Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 24 mart payshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadi. Eshitirishimiz Hotbird sunʼiy yoʻldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim voqealar tafsiloti bilan Washingtondan men Shohruh Hamro. Prezident Barak Obamaning aytishicha, terrorizmga qarshi kurash, xususan, islomiy davlat to'dasini yo'q qilish AQSh oldida turgan eng asosiy vazifadir. Bu guruh ma'lumki, Belgiyani larzaga solgan portlashlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oldi. Argentinaga tashrifi chog'ida Obama bu boradagi savollarga javob berdi. Islomiy davlatni yoshlar miyasini zaharlayotgan vabo deya atadi. Kun tartibida ularni mag'lub etishdan muhimroq vazifa yo'q. Gap buni qanday qilib amalga oshirishda. Vaziyatga moslashib, xatolardan o'rganib, yondashuvni o'zgartirib boryapmiz, deydi AQSh rahbari. Obama ayrimlar taklif qilayotganidek, Iroq va Suriya shaharlarini yoppasiga havodan bombardimon qilishga mutlaqo qarshi. Bunday taktika bilan Islomiy davlatning yangi a'zolarini yollashini osonlashtirgan bo'lamiz, deydi prezident. Ammo Oq uy uchun poygada qatnashayotgan respublikachi senator Ted Cruz aynan shunday yondashuvni ma'qul ko'radi. U shuningdek, AQShda musulmonlar yashovchi mahallalarda kuzatuvni yo'lga qo'yish taklifini olg'a surmoqda. Obamaga ko'ra, islomiy davlat istehkomlari va moliyaviy tizimiga qarshi havo hujumlari hamda Iroq armiyasi bilan hamkorlik natija beryapti. Guruh nazoratidagi hududlarning 40%ini qaytarib oldik, deydi AQSh rahbari.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika tashqi ishlar vaziri Jon Kerri bugun Moskvada. Hamkasbi Sergey Lavrov va prezident Vladimir Putin bilan Ukraina va Suriyadagi vaziyatni muhokama qilyapti. Putin yaqinda Suriyadan rus qo'shinlarining katta qismini olib chiqishni buyurdi. Ikki qudratli davlat birgalikda harakat qilsa, deydi Kerri, mojaroga nuqta qo'ya oladi. Bu maqsadga qanday erishamiz? Moskvadagi muzokaralar bu masalaga oydinlik kiritishidan umidvorman, deydi diplomat. Jon Kerri Jenevada erishilgan sulh natijasida mamlakatda otishma va zo'ravonliklar nisbatan kamayganini qayd etdi. Endi navbat siyosiy o'tish jarayoniga. Ammo prezident Bashar al-Assad taqdiri muloqotdagi eng chigal masala bo'lib turibdi.
Bu Amerika ovozi radiosi.
Iroq armiyasi kurd qurolli kuchlari quvvatlovida Mosul shahri uchun hal qiluvchi jangga kirishdi. Shahar o'tgan yildan buyon Islomiy davlat ekstremistlar to'dasi nazoratida qolayotgan edi. Harbiy operatsiya boshlangani haqida Iroq televideniyasi e'lon qildi. Mosul atrofidagi qishloqlarni xalqaro koalitsiya havodan bombardimon qilyapti. Amaliyot kurd jangchilarini Islomiy davlatdan ajratib turadigan Mahmur harbiy bazasidan olib borilmoqda. So'nggi haftalarda bu hududda Mosul jangi uchun katta tayyorgarlik olib borilayotgan edi. Yamanda nizolashayotgan tomonlar otishmani bas qilib, muzokara stoliga qaytishga rozi. Sulh 10 aprel kuni kuchga kirishi belgilangan. BMT'ning Yaman bo'yicha maxsus vakili Ismoil Shayx Ahmad barcha guruhlarni zo'ravonlikdan tiyilishga chaqirmoqda. Yaman poytaxti Sanoni 2014-yilda Huti isyonchilari bosib olgan edi. Ularni Iron qo'llab-quvvatlaydi. Prezident Abdurrabbo Mansur Hadi esa Saudiya Arabistoniga qochgan, mojaroda shu kungacha 6000 dan ziyod odam halok bo'ldi. Amerika musulmonlari prezidentlikka respublikachi nomzod Ted Cruz olg'a surayotgan taklifni qoralamoqda. Senator fikricha, AQShning musulmonlar yashovchi mahallalarida kuzatuvni yo'lga qo'yish darkor. Cruz o'ylamasdan gapiryapti. Amerikada bo'layotgan barcha yomon ishlarda bizni ayblash to'g'ri emas, deydi Gas Zayat ismli musulmon. Musulmonlarni kuzatish bo'yicha qonunlar Kongressda ovozdan o'tmaydi. Bu Amerika qadriyatlariga zid, deydi Vatiq Bilbesi ismli mana bu fuqaro. Senator Cruz shuningdek Al-Qoida va Islomiy davlat a'zolari mo'l bo'lgan davlatlardan qochqinlarni AQSh qabul qilmasligi kerak degan fikrda. Prezidentlik poygasida yetakchi Donald Trump ham bunday tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaydi. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Bu sahifalarimizni ochishga qiynalsangiz ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Dasturimiz davomida Rossiyada radikal dindorlarga qarshi kurash kuchaytirilmoqda. Eron Suriyada iqtisodiy ta'sirini ham oshirishga urinmoqda. AQSh rahbari Obamaning Kubaga safari qanday baholanmoqda? Va Zika virusiga doir lavhamiz bor. Shu to'lqinda qoling. Rossiyada g'ayriqonuniy ishlayotgan muhojirlar bilan radikal dindorlarga nisbatan bosim kuchaymoqda. Jumladan, Turkiston Islom harakati faoliyatini qayta tiklagani iddao qilinayotgan o'zbekistonlik Hasan Sattorov hibsga olingan. Sattorov O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumini noqonuniy o'zgartirishga da'vat qilganlikda ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Rossiyada ishlayotgan huquq himoyachilari Peterburgda 2012-yildan boshlab Turkiston Islom harakati faoliyatini qayta tiklagan Hasan Sattorov haqida ko'p ma'lumotga ega emaslar. Ammo bu sud ortidan O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumini ag'darish da'vatiga qo'shilganlikda ayblanib, o'nlab o'zbeklar hibsga olinishiga shubha qilishmaydi. Sputnik axborot agentligining bu borada tarqatgan xabarida aytilishicha, davlatlararo qidiruvda bo'lgan Sattorov 2012-yildan Sankt-Peterburgda Turkiston Islom harakati faoliyatini tiklagan. Tashkilot majlislarida Suriya va boshqa mamlakatlarda jihod yo'li bilan Islom davlati o'rnatish muhokama qilingan. Nashr qaysi Turkiston Islom harakati haqida gap borayotganligini aniqlashtirmaydi. Huquq faollari taxminiga ko'ra, O'zbekiston Islom harakatidan ajralib chiqqan guruh nazarda tutilayotgan bo'lishi mumkin. Rossiyada ishlab kelayotgan huquq himoyachisi Bahrom Amroyevga ko'ra, so'nggi paytda musulmonlarga nisbatan tajiqlarni oqlash uchun terrorchi guruhlar nomi ko'paytirilayotgani kuzatiladi.
Biz uchun bu birinchi bir yangilik, bir ajrash kerak, kimdir bir tashkilot. 2013-yildan beri degan shunga aksent qo'yishini o'zi bu ko'plarga qaratilganda 2013-yilgacha juda ko'p odamlarni bu tashkil qilib targ'ibot ishlarini qilgan, ya'ni o'sha Peterburgda davomli yana qamashlar uchun yoki bir jinoiy ishlar qo'zg'ash, xullas, chunki bu hukumatni berayotgan informatsiyasi biz bu bağlamanın güden çukur ciddi bir kabul konuyu çünkü bundan maksat bu. Yani kamaşlar devam etmeden anca yine adamları tanıyoruz. Degen bu. Ona bayram kalanız degen bu. Şimdi o da kız bu tahrir deyip her gün ertelerden hiç geçen ayeti götürüş, şimdi bu conge tevdi de yangi taşkilotlar tüsülüş gerek. Yangi taşkilotlar öyle topuluş gerek.
Rossiyada yashayotgan musulmonlarning katta qismini Markaziy Osiyo mehnat muhojirlari tashkil etadi. Ularning aksariyati esa o'zbekistonliklar. Rossiyada diniy ekstremistik faoliyatda ayblanib qamalayotganlarning ichida ham o'zbeklar ko'p. Ayrimlari o'zbek maxsus xizmatlari tomonidan o'g'irlab ketilmoqda yoki O'zbekistonga rasman topshirilmoqda. Davlatlararo qidiruvda bo'lgan aytilayotgan Hasan Sattorov ham O'zbekistonga jo'natilishi ehtimoldan soqit qilinmaydi. Rossiya va O'zbekiston maxsus xizmatlari o'rtasida diniy ekstremizm bo'yicha yo'lga qo'yilgan hamkorlik har qanday namozxonni ham ekstremistga yoki jihodchiga chiqarish uchun asos yaratib beradi degan fikrda faollar.
O'sha o'g'irlab ketilgan yoki ekstremistik qiluvchilarni materiallarini ko'z tashlayman. Jihodchilar degan gap ko'p-da materiallarda. Ikki davlat orasida bir-biriga material bilan misol Bağımca bence Hasanov'da doğru. Kanalda ise Özbekistan hükümeti yönetildi. Bu cihaz. Bu avvaldan beri biz aktarı görürdük. Kullas bu teşkilat var. Cihatçılar derdi. Cihatçılar. Ahir sefi Türkistan cihatçılar grupası. Ayrım cihazda cihatçılar dedi. Ayrım cihazda iki cihazda fikir kılık yapırlardı. Cihazda bu Manaşı sözlerini iki cihazda işletmiş. İki yıl ma'no berib ishlatish bu nima anglatadi? Bu o'sha yo'q tashkilot. Bir joyda jihodchilar dedi, ikkinchi joyga kelib Turkiston islomiy harakat deb qo'yadi. O'sha yo'q narsani ikki xil qilib, ikki joyda ikki xil tushunib, ikki xil ma'no berib ishlatishni o'zi hujjat. Anglatadiki shuni o'ylab topilgan. Turkiston loqit tashkilotga hech kim kirmaydi ham, bormaydi ham. U yolg'on gaplar. Asli bu o'zi o'sha repressiv metodlarni davom ettirish va yana kengaytirish o'zlarini faoliyatlarini.
Dedi Bahrom Hamroyev. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari qancha odamni diniy ekstremizmda gumonlab qidiruvga bergani noma'lum. Ammo ularning aksariyati mehnat muhojirligidagi o'zbekistonliklar hisobiga to'g'ri kelishi ko'pchiligi qidiruvga berilganidan bexabar qolayotgan fuqarolar ekanligi aytilmoqda. So'nggi paytda O'zbekistonda diniy ekstremizm, jihodchilik va islomiy davlatga aloqadorlik aybi bilan o'tkazilgan ommaviy hibslarda ham asosan mehnat muhojirligidan qaytgan fuqarolar qamoqqa tashlandi.
Gap shundaki, muhojirda bo'lgan, mehnat muhojiri bo'lgan o'sha har xil davlatlarda bu ham Yevropa, ham Amerika Qo'shma Shtatlarida, Rossiyadan bo'ladimi? Bular o'sha yerda masalan namozxonda ko'plari bir-biri bilan yaqin bo'ladi, o'sha yerdagi masjidlarga boradi yoki yig'ilib turadi, boshqa o'shalar ma'lum bo'lyaptida mana bizani o'sha kuchlar sistemaga maxsus xizmatlariga shunaqa anaqalar tushyaptida masalan shunaqa axborot o'shaning uchun bu mehnat muhojirlari yo'ldan kelgan shular. Demak, tez orada O'zbekistonni tark qilib, masalan, o'sha Turkiyaga chiqib, o'sha EU'ga qo'shilmasligini harakatini qilishyapti. O'shaning uchun buni oldini olish uchun bunaqa amaliyot bajarilyapti hozircha.
Dedi huquq himoyachisi Surat Ikromov. Rossiyadagi iqtisodiy inqiroz mehnat muhojirlari sonini keskin kamaytirdi. Ammo o'z namozxonligi yoki dinning motivlar bo'yicha O'zbekistonni tark etgan muhojirlar uchun emas. O'zbekistonga qaytishning o'ta xatarli ekanligini yaxshi bilgan bu qatlam tanziqlariga qaramasdan Rossiyada qolishni afzal bilmoqda. Ular soni esa oz muncha emas.
Rossiyani oshqovuga qarab tradition bo'lmagan musulmonlar endi qatag'on qilaveradi Rossiya ko'z yummasdan. Bu aniq ko'rindi, bu hammamizga hammamiz bilamiz ko'rindi. 500 mingdan ko'p odam ketmayapti. Nimaga ketmaydi? Biladi hammasi. Raspiskada qora ro'yxat. Bu borganlarga hatto pasport berilmaydi. Endi u O'zbekistonda albatta ana bu bitta holatda pasport almashtirish bu o'zbeklarni hammasini yoppasiga olib ketishi maqsad. Hammasi biladi O'zbekistonda borsa qamaladi, qaytib kela olmasligi bunga ro'yxatda qora ro'yxatda ekanligini ko'pchisi biladi. Borib araq ichsak ham SMB'ga bizni san dedi yolg'ondan yashiryapsan, sen baribir yolg'ondan chiqib ketish uchun araq ichyapsan deb baribir deydi qamab tashlab 7 yilda do'stlarimizni qamashdi deydi, 5 yilda qamashdi deydi, urib o'ldirib qo'ygan deydi. Qator odamlar ko'p buni qildi. Yo'q mu radio, televizor yo'q. Bu narsani muhokama qilishgan. Xudo shunaqa qilib qoldiki, bu xalqni. Bir-biriga yetkazadi, bir-biri bilan mushohada qiladi, bir-biri bilan fikrlashadi.
Deydi Bahrom Hamroyev. Rossiyada diniy ekstremistik guruhlarga a'zolikda ayblanib qamalayotgan o'zbekistonliklar esa muntazam ko'payib borayotgani kuzatiladi. Avvalroq Rossiyaning Tagansk viloyatida 14 nafar o'zbekistonlik qalbaki pasportlari yasash muhojirlarni Suriyadagi janglar uchun jihodchilikka yo'llashda ayblanib qamaldi. O'zbekistonlik yanaga Gulchohra Boboqulova qotilligi esa butun Rossiyani larzaga soldi. Bu voqeadan ko'p o'tmay yana bir o'zbekistonlik Turkiston Islom harakati faoliyatini tiklashda ayblanmoqda. Bahrom Hamroyev nazarida Rossiyadagi o'zbekistonlik dindorlarga nisbatan avj olayotgan so'nggi bosimlar O'zbekiston maxsus xizmatlari bilan yaqin hamkorlikda amalga oshmoqda. O'zbek hukumati muhojirlikdagi dindorlarni yoppasiga ortga qaytarishga kirishgan.
Muammo, ya'ni o'sha Karimovga bu O'zbekiston rejimiga kelajakda katta xatar bo'ladigan bu gastarbayterlar. Islom Karimov hammasi dangasalar dedi-ku. Bu kurash uzoqdan boshlangan. O'zbeklarni dangasalar dedi-ku, Rossiyaga bir ko'cha supuradi. Lekin ko'cha supuradigan degani boshqa edi, o'zi maqsad boshqa edi. Asta-sekin o'zbeklarga tuhmat qilishni boshlagan bu ancha bo'ldi. Mana bu Rossiyada 500 mingdan ko'p o'zbek bo'lib ketmayapti O'zbekistonga. Ketmaydi ham. Shu yerda qamalsa qamaladi, lekin O'zbekistonga ketmaydi.
So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyadagi o'zbekistonliklar soni 2 millionga yaqin ko'riladi. Rossiya iqtisodida kuzatilayotgan inqirozdan avval bu raqam 5 million atrofida keltirilayotgan edi. Mehnat muhojirlarini O'zbekistonga yuborayotgan mablag' ham avvalgi 5 milliarddan 2015 yil natijalariga ko'ra 2 milliard dollardan oshiqroq mablag'ni tashkil etgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Eron hukumati qurilish kompaniyalarini Suriya poytaxtida imoratlar va yer sotib olishga rag'batlantirmoqda. Nasiba Tohir shu haqda hikoya qiladi.
Eron shia mahallalarini butunicha sotib olayapti, deydi iqtisodchi Xurshid Alika Amerika ovoziga intervyusida. Suriyada urush boshlanganida Tehron Eronning bu mamlakat ishlariga aralashuvini ko'z qilishga shoshmadi. Lekin oxirgi oylarda matbuotda boshqacha xabarlar paydo bo'ldi. Eron Rossiya bilan birga prezident Bashar al-Asadni qo'llab-quvvatlab kurashmoqda, deya xabar beradi mahalliy matbuot. Xabarlarga ko'ra, Tehron Suriyadagi inqilobiy gvardiya sonini oshirgan, Damashq yaqinidagi shiyalar uchun muqaddas Zaynab maqbarasini himoya qilish uchun 3500 jangchi ajratilgan. Hukumatga aloqador badavlat eronlik tadbirkorlar Damashqning boy dahalarida qimmat mulk sotib olyapti. Ekspertlarning aytishicha ko'chmas mulkka talab shu qadar balandki, narxlar ham oshib ketgan. Fuqarolar urushi davomida 5 million uy vayronaga aylandi. Eronliklarning uy va yer sotib olishi esa ko'chmas mulk bozordagi narxlarni osmon qilib yubordi, deydi Alika. Eronga ko'chmas mulkni sotib olishda Damashqda obro'li sanalgan va Suriya hukumati bilan aloqador shia ulamosi Abdulla Nazzam yordamlashayotgani haqida ma'lumot bor. Ayrim eronlik tadbirkorlar Suriyada shialar maqbarasi yaqinidagi uylar evaziga yaxshigina pul taklif qilyapti, deydi Damashqdan bir yerigasi. Rozi bo'lmaganlarga Suriya rasmiylari bosim o'tkazyapti. Urush davrida iqtisodiy jarayonlarni kuzatayotgan Alikaning aytishicha, eronliklar strategik ahamiyatga ega joylarda mulk sotib oladi. Damashqdagi shiyalar maqbaralari yaqinidagi yerlarni ko'zlayapti ular, deydi suhbatdosh. Tahlilchining aytishicha, Eronning Suriyadagi ko'chmas mulkka qiziqishi azaldan bor, lekin 2011-yildan buyon kuchaydi. Eron rejimi Suriya bozorida doim faol bo'lgan, lekin so'nggi paytlarda ularning ko'paygani ancha ko'zga tashlanyapti, deydi Turkiyada yashayotgan Damashqlik jurnalist Ali Navaf. ...2011-yilgi Suriya inqilobidan so'ng Eron, Damashq va boshqa joylarda yer yoki binolar sotib olish orqali Suriya ishlariga aralasha olishini tushundi, deydi u. Eron hukumati qurilish kompaniyalarini Suriyaga borishga undayapti. Tehronning Suriyadagi manfaatlari biznes bilan cheklanmaydi. Eronning mulkiy egalik qilishdan maqsadi shunchaki biznes emas. Suriyaning siyosiy, harbiy va iqtisodiy sohalarini, ya'ni ko'chmas mulk bozorini nazorat qilish Tehronga Yaqin Sharqning boshqa qismlarini ham nazorat qilish imkonini beradi, deydi eronlik tahlilchi Faribor Sarimi. Damashqdan tashqari Xamsda ham Eron nazorati kuchayapti. Jurnalist Navaf fikricha, bundan Suriya hukumati manfaatdor, chunki Xams Damashqni Alaviylar hududi bilan bog'laydi. Suriya ko'chmas mulk bozoriga shuncha sarmoya yotqizgandan keyin Eron bu hududlarni harbiy kuch bilan himoya qilishga tayyor bo'ladi. Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Prezident Obamaning Kubaga safari Kongressda turlicha baholanmoqda. Ayrim qonunchilar prezidentning bu tashabbusini qo'llab-quvvatlagan bo'lsa, boshqalar nazarida Kuba-AQSh aloqalarining tiklangani orolda siyosiy o'zgarishlarga olib kelmaydi. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
And this normalization effort has been an abject failure.
Munosabatlarni normallashtirishga qaratilgan harakat orolda erkinlik va demokratiyaning mag'lub bo'lishiga olib keldi,
deydi respublikachi kongressmen ayol Eliana Ross Leytinen. Kongress vakillar palatasida Obamaning Kubaga safari tanqidga uchradi.
The Castro regime has already stated that it will not change one bit.
Amerikaning shuncha murosalariga qaramasdan Castro rejimi o'zgarish bo'lmasligini bildirdi. Kuba xalqi bundan yaxshiroq hayotga loyiq emasmi?
Deydi Ross Leytinen. Kuba safari tarafdorlari ham dissidentlarga qarshi ta'qiblardan xavotirda.
Agar qarama-qarshi fikrlarga yo'l berilmasa, Kuba ko'zlagan maqsadiga erisha olmaydi,
deydi kongressmen Clyburn. Uning ta'kidlashicha, Kuba bilan muloqot tezkor o'zgarishlarga olib kelmadi, ammo yarim asrlik yakkalash siyosatidan ham foyda bo'lmadi.
Kuba bilan aloqalarni yaxshilash siyosatini qo'llab-quvvatlayman. Bungacha olib borgan siyosatimiz ish bermadi,
deydi u. Yana bir demokrat qonunchi ijobiy o'zgarishlar bo'lishiga ishonadi.
A little breathing room now for the Cuban people and a little more hope that
Kuba xalqiga toza havo keltirdik. Amerikadagi do'st mamlakat bilan yangi aloqalar iqtisodiyoti va hayotini yaxshilashiga, ish sharoitlarini yaxshilashiga, zug'umning kamayishiga kubaliklarda umid paydo qildi,
deydi Janis Khan. Obama va Kuba prezidenti Raul Castro AQSh iqtisodiy embargosini tugatish tarafdori ekanini bildirayotgan bir paytda Kongressni nazorat qilayotgan respublikachilar bunga qarshi.
The president supports plans to end the embargo, yet ignores the fact that increased
prezident embargoni bekor qilish rejasini qo'llab-quvvatlayapti, ammo savdoning oshishidan Kuba xalqi foyda ko'rmasligini tan olmayapti. Bundan asosan Kuba armiyasi va maxsus xizmatlariga foyda bo'ladi,
deydi respublikachi kongressmen Jo Uilson. Tahlilchilarga ko'ra, Obama embargoning ayrim tomonlarini yumshatdi.
Obama has put all these cracks in it, as you know, by taking a lot of
Obama qator farmonlari bilan embargoni zaiflashtirishga muvaffaq bo'ldi. Kubaga safar qilish kengaydi, moliyaviy cheklovlar yumshadi,
deydi xalqaro siyosat markazidan Elizabet Newhaus. Kuba bilan aloqalarning tiklangani hali ancha yil muhokama etiladigan ko'rinadi.
America under the Obama administration has forsaken those who suffer
Obama ma'muriyati davrida Amerika Castrodan azob chekkanlarni unutib qo'ydi. Bu achinarli hol. Obamaning prezidentligi shunisi bilan esda qoladi.
Deydi respublikachi Iliana Ross-Leytenen.
Eyes of the world I think are even more now on
Dunyo nigohi endi prezident Castro va Kuba xalqiga qaratilgan. Amerika bilan do'stona aloqalarga sodiq ekanini endi isbotlashlari kerak.
Deydi demokrat Janis Khan. Do'stona aloqalarning umri qancha bo'lishi noyabrda AQShda kim prezident bo'lishiga ham bog'liq. Odil Rozaliyev, Washington.
Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, shu yil oxirigacha Zika virusiga chalinganlar soni 4 million odamga yetadi. Eng dahshatlisi virusning homilaga ta'siri. Zikaga chalingan onalardan miyasi rivojlanmagan chaqaloqlar tug'ilmoqda. Virusga qarshi kurash qaysi yo'nalishda olib borilishi kerak? Bu masalada olimlar yakdil. Kasallikni tashiydigan chivinni yo'q qilish yoki o'zgartirish zarur. Navbahor Imamova hikoya qiladi.
Zika virusiga qarshi vaksina yo'q. Demak, epidemiyani to'xtatish uchun virusni tashiydigan chivinlarga qarshi kurashish kerak. Latin Amerikasi mamlakatlarida chivinlarga qarshi insektisid, kimyoviy modda qo'llanilmoqda. Ammo
outdoor spraying has limited effectiveness in that these mosquitoes breed in a wide variety of container types that
Tashqarida dori purkagan bilan hamma chivinni o'ldirishning imkoni yo'q. Chunki chivinlar turli joylarda, dori yetib bormaydigan teshiklarda ham tuxum qo'yadi, deya tushuntiradi Georgetown universitetidan Peter Armbruster. Zika virusini tashiydigan chivin tuxum qo'yishi uchun suv kerak. Eski avtomobil shinasi bo'ladimi, siniq idish yoki shisha qopqog'imi, ichida 1-2 tomchi suv bo'lsa bas, shuning o'zi kifoya.
Insecticides can also be used to target the larval stages where the mosquitoes are living in their aquatic habitats.
Kimyoviy modda tuxum yoki undan chiqqan va suvda yashaydigan lichingaga qarshi ham ishlatilishi mumkin, deydi olim Armbruster. Mutaxassislar chivinlarni genetik jihatdan o'zgartirish niyatida. Shunda bir-biridan virus yuqtirish zanjirini uzish mumkin, deydi Alexander Franz, Missouri universiteti olimi. Yana bir uslubga ko'ra, bakteriya yordamida erkak chivinlar bepusht qilinadi. Britaniyaning Oxford kompaniyasi chivinlarni o'zgartirishga muvaffaq bo'ldi. Bundan buyon yangi tug'ilgan chivin reproduktiv bosqichga yetmay turib nobud bo'ladi. Kayman orollari va Braziliyada o'tkazilgan sinovlar lichingalarning 90% nobud bo'lganini ko'rsatgan. Demak, chivinlar sonini kamaytirib, xavfning oldi olinganidan keyin olimlar masalani yana o'rganib chiqadi. Chivinlarni o'zgartirishda davom etish kerakmi yoki insektisidlardan foydalanish kifoyami?
The most effective approach to suppressing the populations is going to be to take an integrated strategy that combines things like
Eng samarali yo'l, dedi Peter Armbruster. Bir vaqtning o'zida bir necha uslubdan foydalanish. Masalan, chivinlar genetikasini o'zgartirib, ayni vaqtda insektisidlar yordamida o'ldirish va ular ko'payadigan joylarni yo'q qilish. Tadqiqotlar davom etmoqda. Navbahor Imamova, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.